Eiropas Savienības dalību valstis pirmdien vienojās atlikt Brexita termiņu līdz 31. Janvārim, pieļaujot, ka Lielbritānija varēs izstāties no bloka arī agrāk, ja būs tam gatava. Savukārt Lielbritānijas parlamentā pirmdien notika balsojums par pirmstermiņa vēlēšanu rīkošanu, kurā premjeram Borisam Johnsonam neizdevās gūt panākumu. Viņa priekšlikuma atbalstīšanai bija nepieciešamas 2/3 no 650 likumdevējiem. Pēc balsojuma Johnsons paziņoja par nodomu jau otrdien nākt klejā ar vēl vienu ierosinājumu, kura pieņemšanai bija nepieciešams vairs tikai vienkāršs vairākums. Visbeidzot otrdienas vakarā parlaments tomēr nobalsoja par pirmstermiņa parlamenta vēlēšanu rīkošanu 12. Decembrī. Vēlēšanu likumprojekts tagad nonāks Lordu palātā un paredzams, ka plāns tiks atbalstīts. Tādējādi 4 gadu laikā šīs būs jau 3. Vēlēšanas Lielbritānijā. Tagad Johnsons cer, ka viņam pārstāvi palātā izdosies nodrošināt vairākumu, lai varētu panākt viņa Brexita plānu īstenošanu. Premjera konservatīvie šobrīd aptaujās ievērojami apsteidz opozīcijas leiboristus, tādēļ Johnsona cerības varētu piepildīties. Viņš atzinis, ka ir gatavs grūtai vēlēšanu cīņai.
We are left with no choice but to go to the country.
Mums nav citas izvēles, kā vien vērsties pie valsts, lai izkļūtu no šīs trupceļa un lai mēs visi varētu pakļauties vēlētāju spriedumam. Tas jādara arī tādēļ, lai jauns parlaments ar jaunu mandātu piepildītu tautas vēlmi un paveiktu Brexitu.
Brexit done.
Tikmēr leiboristi apņēmušies rīkot vēl vienu tautas balsojumu, kā arī norādījuši, ka atbalsta pirmstermiņa vēlēšanas un gatavojas 5 nedēļas ilgajai vēlēšanu kampaņai, uz ko norādījis leiboristu līderis Jeremijs Korbins.
Mēs vienmēr esam teikuši, ka vēlamies vēlēšanas un mēs tās vēlamies arī tagad. Tomēr arī vēlējāmies, lai tiktu novērsts bezvienošanās Brexit scenārijs. Tagad mums ir apstiprinājums no visām 28 Eiropas Savienības dalību valstīm, ka bezvienošanās Brexits ir novērsts un tagad mēs rīkosim lielāko kampaņu, kādu šī partija ir pieredzējusi. Esmu apņēmības pilns ar savu brīnišķīgo komandu doties uz katru Lielbritānijas nostūri, nodot cerības vēsti, kas šajā valdībā nepastāv.
Reakcija saistībā ar decembra vēlēšanām izskanējusi arī no citām partijām. Skotu Nacionālā partija un liberāli demokrāti šīs vēlēšanas saredz kā iespēju uzzināt vēlētāju viedokli par to, vai Brexitam vispār vajadzētu notikt. Liberāli demokrātu līderis Joe Svinsons norādīja, ka gaidāmās vēlēšanas ir labākā iespēja ievēlēt jaunu parlamentu un apturēt Brexitu. Savukārt Skotu Nacionālās partijas līdere Nicola Sturgeon uzsvērusi, ka pirmstermiņa vēlēšanas ir vēl viena iespēja Skotijai sarīkot neatkarības referendumu. Brexita partijas līderis Nigels Farage 12. Decembra vēlēšanas uzskata par pareizu soli un pauda viedokli, ka tagad ir reāla iespēja beidzot panākt Brexitu. Rihards Plūme, Latvijas radio.